Preberáme druhú knihu Mojžišovu a dnes sme čítali vybrané verše z 11. a 12. kapitoly. Každý národ má vo svojom kalendári dátum, pamätný deň, ktorým si pripomína významnú udalosť svojich dejín. Napríklad deň nezávislosti, deň oslobodenia a podobne. Ale žiaden národ kvôli tomu pamätnému dňu nezmenil celý svoj kalendár s výnimkou jedného národa, Izraela. Lebo sme čítali v 12. kapitole, v 2. verši, kde Pán Boh hovorí Mojžišovi a Áronovi: tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Udalosť, ktorá sa v tomto mesiaci odohrá, má taký nesmierny význam, že ten mesiac sa odteraz pre Izrael stane prvým mesiacom kalendárneho roka. Lebo teraz sa začnú písať úplne nové dejiny Izraela. A tento nový začiatok má raz a navždy pripomínať i nový kalendár. Tak čo je to za udalosť, kvôli ktorej sa zmenil i kalendár izraelského národa? Čo je to za udalosť, ktorá sa tak hlboko zapísala do dejín tohto národa? No vieme, čo je to za udalosť. Práve sme o nej čítali. Je to udalosť Veľkej noci. Udalosť vykúpenia z egyptského otroctva. Je to deň vyslobodenia. Možno pre takú zaujímavosť, ak deň vykúpenia zmenil kalendár jedného národa, izraelského, tak potom deň vykúpenia celého sveta zmenil kalendár celého sveta. Pretože my počítame letopočet pred Kristom a po Kristovi. No, pozrime sa na túto starozákonnú udalosť vykúpenia v jej kontexte. Všetko to začalo tým, keď Boh posiela Mojžiša s Áronom k faraónovi so slovami: prepusti môj ľud, aby mi slúžil. A čo hovorí faraón na Boží nárok na službu izraelského ľudu? Nepoznám Hospodina a neprepustím Izraela. Takto hovorí faraón vtedy, keď Mojžiš prišiel za ním prvýkrát. Po tomto neúspechu však Boh znova pošle Mojžiša s Áronom k faraónovi a Boh povedal Mojžišovi v 7. kapitole tieto slová. Faraón vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud Izraelitov. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Faraón hovorí: nepoznám Hospodina. A Boh hovorí: ale on spozná Hospodina, a nie len on, faraón, ale celý národ. Ako ho spozná? No, Hospodina spozná aj Izrael, aj Egypt. Ale Izrael spozná Hospodina ako Boha spásy, a Egypt spozná Hospodina ako Boha súdu. Každý raz spozná Boha. Každý bez rozdielu, každý bez výnimky. Niet človeka, ktorý by raz nespoznal Boha. Ide však o to, či ho spozná ako Boha spásy, alebo ako Boha súdu. Boh hovorí Mojžišovi, vyvediem svoj ľud z Egypta s veľkým súdom. To znamená, že faraón a celý Egypt spolu s ním spozná Boha ako Boha súdu. Ale ďalšie pokračovanie ukazuje, že Boh sa veľmi neponáhľal so svojím súdom. Prečo nie? No pretože Boh nikdy nesúdi bez toho, aby najprv nevaroval človeka pred svojím súdom. A tak prichádza jedna Božia rana za druhou. My sme už hovorili minule, že tých prvých 9 rán nebolo Božím súdom, ale Božím varovaním. Že to bola Božia výstraha a zároveň príležitosť pre faraóna k tomu, aby činil pokánie. Ale zároveň sme minule videli, ako faraón túto príležitosť znovu a znovu premrhal. Nevyužil. Aj keď sa zdalo, že už je nalomený, keď už aj vyznáva, zhrešil som, nakoniec sa vždy vrátil do tej pôvodnej polohy, keď povedal, neprepustím Izraela. A tak po varovaní, 9-násobnom varovaní, nakoniec prichádza súd. Po 9 ranách prichádza smrť. Dnes sme čítali v tej 11. kapitole, keď Pán Boh hovorí Mojžišovi, či Mojžiš hovorí, cituje Hospodinove slova, o polnoci prejdem Egyptom, v Egypte zomrú všetci prvorodení. Od faraónovho syna, ktorý mal zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne. Teraz prichádza súd v podobe smrti. A ešte tam hovorí Pán Boh, teda Mojžiš cituje Božie slová, na nejakého Izraelitu ani len pes nezašteká, ani na človeka, ani na dobyča, aby ste spoznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Keď sa tu dozvedáme, že Pán Boh urobí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelitmi, tak sa nám to zdá byť úplne pochopiteľné. Veď kto je Izrael? Je to vyvolený Boží ľud. Národ, o ktorom Pán Boh prehlásil, môj syn, môj prvorodený je Izrael. Takže je prirodzené, že tento ľud stojí pod Božou ochranou. A že keď ten anjel z hubca pôjde zemou, aby pobil všetkých prvorodených, tak Izrael ako Boží prvorodený bude v bezpečí. Teda kto patrí k izraelskému národu, je a bude v bezpečí, kto nepatrí k tomuto národu, bude v nebezpečí. Teda rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelcami, medzi egyptskou zemou a izraelskou zemou je úplne pochopiteľný. Pán Boh hovorí, ja urobím rozdiel. To je to, čo čakáme, že Boh urobí. Že urobí rozdiel medzi tými, ktorí sú jeho a medzi tými, ktorí nie sú jeho. Lenže keď čítame ďalej, tak nás čaká jedno veľké prekvapenie. Lebo Pán Boh v 12. kapitole hovorí, v 12. verši, keď prejdem cez Egypt, usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Všetko prvorodené egyptskej zemi. Lenže v egyptskej zemi žije aj Izrael, nie len Egypt. Kde je tu potom ten rozdiel, o ktorom Boh hovoril a ktorý Boh zasľúbil, že urobí? No ten rozdiel Pán Boh urobí, ale viete za akú cenu? Za cenu krvi obetovaného baránka. Lebo hneď v 13. verši Pán Boh hovorí v 12. kapitole: vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás. Uvidím krv, preskočím. Nebude medzi vami rany, keď budem byť prvorodené. A čo sa stane, keď Pán Boh neuvidí krv na dome? No tak nepreskočí. Tak prvorodený syn izraelských rodín zomrie rovnako ako prvorodený syn v egyptských rodinách. Prečo tá krv? Prečo Boh urobí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelitmi len za cenu krvi? No preto, lebo keď Boh prichádza so svojím súdom, nikto nie je v bezpečí. A teraz to dobre počúvajme. Nikto, ani Izrael, nie je v bezpečí. Pretože tu nejde o to, že Izrael je dobrý a Egypťania sú zlí. A tak dobrí sú zachránení a tí zlí sú potrestaní. Nie. To by sme veľmi zle čítali, tento príbeh. Pred Bohom sú na tom Izraelci a Egypťania úplne rovnako. Jedni i druhí sú hriešni, jedni i druhí sú vinní a preto jedni i druhí rovnako spadajú pod Boží súd. Keď Boh prejde so svojím súdom egyptskou zemou, smrť rovnako hrozí s prvorodeným Egypta, ako aj prvorodeným Izraela. Boh hovorí, pobijem všetko prvorodené v zemi. Všetko bez rozdielu. Čo toto hovorí o Bohu? No to, že Boh je nebezpečný Boh. Že Boh je Bohom, pred ktorým nikto nie je v bezpečí. Pretože on je Bohom súdu. Čo si myslíte, kto predstavuje najväčšiu hrozbu pre človeka? Je to Boh, či je to diabol? Zo strany koho človeku hrozí najväčšia hrozba a najväčšie nebezpečenstvo? Z Božej strany či z diablovej strany? No Pán Ježiš to povedal úplne jednoznačne. Nebojte sa tých, ktorí môžu i telo zabiť, ale bojte sa toho, ktorý, ako to pokračuje ďalej, keď zabije, môže dušu uvrhnúť do zatratenia. A kto má túto moc? No len Pán Boh, nie diabol. Je to Boh, ktorý predstavuje najväčšiu hrozbu pre človeka, lebo on môže odsúdiť na večné zatratenie. Toto diabol nemôže. Teda Boh je i Bohom súdu. Je svätý, spravodlivý Boh. Preto Pán Boh nemôže urobiť rozdiel medzi prvorodenými v Egypte len na základe národnostnej príslušnosti. Tento patrí izraelskému národu, preto je v bezpečí. Tento patrí k egyptskému národu, preto je v nebezpečí. Títo sú Egypťania, tých usmrtím. Títo sú Izraeliti, týchto ušetrím. Nie, nič také. Pán Boh nerobí rozdiel na základe národnostnej či etnickej príslušnosti. Pán Boh, keď príde so svojím súdom, nemôže predstierať, že Izraelci sú nevinní, bezriešní, lepší než Egypťania. Boh nemôže prižmúriť oči nad jednými a odsúdiť druhých. To by bolo nespravodlivé. To by nebolo v súlade s Božou spravodlivosťou a svetosťou. Boh však môže urobiť niečo iné. On môže nájsť riešenie, také riešenie, aby predsa mohol urobiť rozdiel medzi prvorodenými Izraelitou a prvorodenými Egypta. Aby mohol urobiť taký rozdiel medzi nimi, ktorý bude rozdielom na spravodlivom základe. No a práve v tom je veľkosť a sláva tohto príbehu, o ktorom sme čítali. Boh také riešenie našiel. Keď hovorí, vašim znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate, keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť egyptskú zem. Keď uvidím krv, preskočím vás. A znova v 23. verši čítame, keď Boh uvidí krv na dverách, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Čo znamená tá krv na dverách? No, ona neslúži na označenie obyvateľov domu. Tu býva izraelská rodina a tu nebýva izraelská rodina. Boh to vie aj bez tohto označenia, kto kde býva v akom dome. Či tam býva izraelská rodina alebo egyptská rodina. Krv na dverách domu označuje smrť v dome. Ale čiu smrť? Akú smrť? No, v každej egyptskej rodine tej noci bol mŕtvý syn. V každej jednej, ešte aj vo faraónovej rodine. A v každej izraelskej rodine tej noci bol mŕtvý baránok. V jednej rodine mŕtvý syn, v druhej rodine mŕtvý baránok. Čo to teda znamená? No, že tam, kde nezomrel syn, zomrel baránok miesto syna. A tam, kde zomrel baránok, nezomrel syn. Preto každý prvorodený židovský chlapec si mohol tej noci povedať. Baránok zomrel miesto mňa. Keď anjel z hubca prechádzal egyptskou zemou, videl krvou označené dvere, vedel, aha, v tejto rodine, v tomto dome už došlo k smrti. Tu už niekto zomrel. Tam už bolo zadozučinené Božej spravodlivosti. Tam už prebehol súd v tomto dome, v tejto rodine. Smrť bola v tú noc v každom jednom dome. V každej jednej rodine bez rozdielu. I v rodine Egypťanov, i v rodine Izraelitov. Ale rozdiel bol v tom, že niekde to bola smrť syna, inde to bola smrť baránka miesto syna. Tá krv na dverách teda hovorí, že Boh nepozná lacné riešenie, keď ide o hriech. Niet inej záchrany pred Božím súdom len za cenu smrti, len za cenu preliatej krvi. Baránok musel zomrieť, aby tí prvorodení synovia Izraela mohli zostať nažive. Len ten dom, tá rodina, ktorá bola pod ochranou baránkovej krvi, bola v bezpečí uprostred Božího súdu. Pre koho bola určená tá krv na dverách? No Pán Boh hovorí, keď ja uvidím krv, preskočím vás. Krv nebola určená pre obyvateľov toho domu. Bola určená pre Boha. Keď ja uvidím krv, obídem, preskočím, ušetrím, nezahubím. Tam anjel z hubca nevošiel. Čo to teda bolo, čo zachránilo prvorodených Izraela v tú noc? No objektívne ich zachránila obeť baránka. Zástupná obeť. Baránka, ktorý musel byť, ako sme čítali, bez vady. Tam, kde Boh videl krv baránka, ušetril smrti syna. Ale subjektívne týchto prvorodených Izraela zachránila poslušná viera. Viera, ktorá uverila Božiemu slovu a poslúchla Božie nariadenie o obetovaní baránka. Bola to viera, ktorá uverila sľubu, že všetci, ktorí bývajú v dome, označenom krvou, nájdu záchranu a budú v bezpečí v hodine Božieho súdu. A my sme čítali v 12. kapitole, 28. verši, že Izraelci šli a urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi, tak urobili. Presne podľa Božieho nariadenia. Čo hovorí táto udalosť Veľkej noci v Egypte o Bohu? No, že Boh je v jednej osobe sudca i spasiteľ. Je spasiteľ i sudca. Ten istý Boh, ktorý oznámil súd i pripravil záchranu pred súdom. Ten istý Boh, ktorý prešiel zem so záhubou, preskočil domy svojho ľudu so záchranou. Boh je Bohom, ktorý ochránil svoj ľud pred kým? Pred kým Boh ochránil svoj ľud? No pred sebou samým. Pred sebou samým. Božia záchrana je záchranou pred jeho vlastným súdom. Toto si musíme veľmi dobre uvedomiť. Boh nás chráni pred sebou. Lebo Boh je najväčšou hrozbou a najväčším nebezpečenstvom pre človeka. Kto nás môže ochrániť pred Bohom? No len Boh sám. Nikto iný nás pred Bohom nemôže ochrániť, len On sám. A to je to úžasné, to je to jedinečné, že Boh to aj robí. Že aj keď nemôžeme utiecť pred Bohom súdu, môžeme sa utiecť k Bohu spasenia. Lebo Boh v jednej osobe je sudca i spasiteľ. Spasiteľ i sudca. Preto tá istá udalosť, udalosť Veľkej noci v Egypte, bola súdom aj spásou, súdom aj milosťou. Pre jedných záhubou a pre druhých záchranou. Ten istý Boh, ktorý spôsobil záhubu jedných, spôsobil záchranu druhých. Ale súd i spása, spása i súd je v jednom a tom istom Bohu. Ak si myslíme, že to platí len o Bohu starej zmluvy, ale už to neplatí o Bohu novej zmluvy, tak sa veľmi mýlime. Veď Veľká noc v Egypte nie je len historickou udalosťou v dejinách Izraela, je to aj prorocká udalosť, ktorá ukazuje dopredu na inú veľkú noc, na iného baránka, na toho Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. Ako Pavol apoštol hovorí, on je náš veľkonočný baránok, zabitý za nás. Prečo však prišiel Boh vo svojom synovi ako spasiteľovi? Ako spasiteľ. No preto, lebo raz príde v tom istom synovi ako sudca. Preto prišiel ako spasiteľ, aby nás ochránil pred sebou ako sudcom. Ten istý baránok, ktorý prišiel ako Boh spásy a zomrel ako zástupná obeť za nás, príde znovu ako Boh súdu. Faraón povedal, nepoznám Hospodina. Ale nakoniec ho spoznal, tak ako ho spozná každý. Ale udalosť Veľkej noci zvestuje, že Boha môžeme spoznať dvojakým spôsobom. Buď ako Boha spásy, alebo ako Boha súdu. Buď ako Boha milosti, alebo ako Boha hnevu. Úžasné na Bohu je to, že on našiel spôsob, ako nás ochrániť pred samým sebou. Ako nás zachrániť pred svojim súdom. Ako to urobil? Tak, že ten svoj súd vzal na seba. Vykonal ho na sebe. Niesol ho na sebe. Obrátil ho sám proti sebe. Musela tiecť krv baránka, aby nemusela tiecť krv naša. A každý, kto stojí pod ochranou baránkovej krvi, je a bude v bezpečí v hodine baránkovho hnevu, v hodine baránkovho súdu. Lebo Boh ešte raz prejde zemou, nie tou egyptskou, ale celým svetom. Pre nás však už dnes platí niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Keď uvidím krv, preskočím vás, sľubuje Boh. A my sa môžeme oprieť o tento sľub v dôvere, že Boh splní svoje sľuby dané svojmu ľudu. Splnil svoj sľub v Egypte, sľub daný izraelskému ľudu a splní svoj sľub i nám, ľudu novej zmluvy. Toto je naša nádej a toto je naša viera. Áno, Veľká noc ukazuje, že nie spásy bez súdu. Rovnako udalosť Veľkej noci v Novej zmluve ukazuje, že niet spásy bez súdu. Pán Ježiš pred svojou smrťou povedal, teraz je súd tohto sveta. A ten súd Boh vykonal na ňom, na baránkovi Božom. Jeho krv tiekla, aby nemusela rastiec naša krv. Áno, aby sa Boh mohol stať spásou, záchranou pre nás, musel niesť svoj súd sám na sebe. Smrť baránka, ktorý niesol naše odsúdenie, sa stala našou spásou. Ale ten, kto sa nestretol s Bohom spásy, sa raz stretne s Bohom súdu. Pán Boh zasľúbil, urobím rozdiel. A ten rozdiel urobil v Egypte a ten rozdiel urobí ešte raz, deň svojho posledného súdu.